жөнінде талқылайтын болады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы совет дәуірінен қалған жер-су көше атаулары мен ескерткіш тақталар және совет көсемдердің ескерткіші әлі күнге сақталып келеді. Сондай-ақ, халықаралық тақырыптар қатарында Грузияда наразылық шерулері басталды деген хабар. Сондай-ақ, халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасын Қазақстан парламентінің мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдағаны жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылады. Осыған қоса, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда Қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ деген проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Тбилиси мен Грузияның басқа да қалаларында оппозициялық топтар жиналып, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін және кезектен тыс сайлау өткізуді талап етуде. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, Тбилисидегі шерулерге шамамен 150 мың адам қатысуда. Оппозиция белсенділері талаптарымыз орындалмайынша, шерулеріміз тоқтамайды деп отыр. Енді бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Саида Бабамқожа баяндап береді.
Грузиядағы наразылық шараларын ұйымдастырушылар Тбилисиде жаппай шерулерін бастап отыр. Азаттық радиосы тілшілерінің хабарлауынша наразылық танытушылар парламент ғимараты алдында бейсенбі күні таңертеңнен бастап жиналған. Бұл жерге жүздеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Шерулер сондай-ақ Грузияның басқа да ірі қалаларында ұйымдастырылып отыр. Олардың арасында Кутаиси мен Батуми қалалары да бар. Осыдан дәл 20 жыл бұрын елдің тәуелсіздігін талап етіп шыққан бейбіт наразылық танытушыларды совет билігі басып жаншыған болатын. 1989 жылдың сәуірінде полиция мен қауіпсіздік күштері халыққа шабуылдаған кезде 21 адам қаза тапқан болатын. Олардың 17-сі қыз-келіншектер еді. Бейсенбі күнгі демонстрациялар сол оқиғаның 20 жылдығына сай келіп отыр. Сәуірдің 9 күні президент Михаил Саакашвили қанды оқиғаларды еске алып, Грузия халқын ұлттық бірігуге шақырды. Біз демократиялық елміз, әркімнің өзінің жеке пікірі бар, бірақ бір нәрсе анық. Пікір қайшылықтарымыз бен әртүрлі көзқарастарымызға қарамастан біздің ортақ отанымыз бар. Біз осы отанымыз үшін бірігуіміз керек, отанымыз үшін үзіліссіз жұмыс істеуіміз керек. Біз бостандық бағытындағы соғысымызды аяқтауымыз керек. Елімізді толығымен азат етіп, заманауи және демократиялық еуропалық мемлекетке айналдыруымыз керек, деді Грузия президенті. Өткен жылдың тамыз айында Ресей мен арада орын алған соғыстан кейін Саакашвилиге қысым күшеюде. Оппозиция жетекшілері өз қолдаушыларын Грузия қалаларындағы шерулерге қосылуға шақырды. Оппозициялық Грузия үшін одақ қозғалысының басшысы Грузияның Біріккен ұлттар ұйымындағы бұрынғы елшісі Иракли Аласания сәрсенбі күні Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізіп, былай деп мәлімдеді. Біз Раушан төңкерісінің жолынан айырылдық, бірақ біз үкімет пен президентке және халықаралық қауымдастыққа халықтың билікке сенімсіздік танытып отырғанын көрсетпекшіміз. Біз талап етіп отырған өзгерістер заңды, себебі соңғы бір жарым жыл елімізді ғаламдық үлкен саяси дағдарысқа алып келді, деді Аласания. Шерулердің алдында оппозициялық топтар билік орындары кейбір мүшелерімізді қамауға алды деп хабарлады. Біріккен Грузия демократиялық қозғалысы партиясының мәлімдеуінше, Рустави қаласында түнде 60-қа жуық оппозиция белсендісі тұтқындалған. Партияның баспасөз хатшысы Хатуна Иванишвилидің айтуынша, тұтқындалған белсенділер бейсенбі күні Тбилисиге барып, шеруге қатыспақшы болған. Бірақ Грузия ішкі істер министрлігі оппозициялық белсенділердің тұтқындалғандығы жөніндегі хабарларды жоққа шығарып отыр. Ішкі істер министрі Вано Мирабишвилидің мәлімдеуінше, биліктің мақсаты зорлық-зомбылық әрекеттерінің алдын алу болып табылады. Мақсатымыз зорлық-зомбылық әрекеттеріне жол бермеу, сондықтан біз үкіметтік ғимараттарды қорғаймыз деп келістік. Қақтығыстың орын алуына жол берілмейді, деді Мирабишвили. Кей сарапшылардың айтуынша, Грузия үкіметіне қарсы наразылық шаралары толқуларға айналуы мүмкін.
Тбилиси және Грузияның басқа да қалаларында оппозициялық топтар жиналып, президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін және кезектен тыс сайлау өткізуді талап етті.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин листериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің жобасын Қазақстан парламентінің мәжілісі бірінші оқылымда мақылдады. Бірақ кейбір депутаттар денсаулық сақтау министрлігі заңды пайдаланып, қарашат айналымы мол дәрі сататын бизнеске мемлекеттік монополист жібермекші деп есептейді. Министр болса, есесіне дәрі құнын арзандатамыз деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша республикалық бюджеттен жеңілдікпен дәрі алуға деп қаржы бөлінеді және әрбір емханада кейбір науқастарға тегін берілетін дәрілердің тізімі бар. Мемлекет тек әлеуметтік маңыздағы індеттер бойынша көмек көрсетуге тиіс. Осындай науқаспен ауруханада жатқандар дәрілерді не жеңілдікпен, не тегін алуға тиіс. Осындай жеңілдіктерге үйреніп қалған Қостанай тұрғыны Айнұр Күзербаеваның айтуынша, жекеменшік дәріханалардан гөрі мемлекеттік дәріханалар халыққа пайдалы.
Қостанайда әр дәріханада зейнеткерлерге және студент жастарға жеңілдіктер болады 10-15%. Менің ойымша олар мемлекеттік дәріханалар деп ойлаймын.
Жергілікті экономистердің айтуынша, дәрі сатудан түсетін қаржы кәсіпкерлерге орасан табыс әкеледі. Сондықтан олар бұл бизнеске мемлекетті араластырмауға тырысады. Оның сыртында жыл сайын Қазақстанда медицинаны қаржыландыру 30%-ға ұлғайып келеді. Ресми мәлімет бойынша қазір Қазақстандағы барлық дәріханалардың 95% жекеменшік қолда. Мемлекеттік дәріханалар тек 5%-ға әзер жетеді. Олар ауруханаларда орналасқан. Қызылорда қаласындағы жастар жетістігі қоғамдық қорының өкілі Жақсыгүл Махамбетованың пікірінше, дәріхана иелері табысын жасырғысы келеді. Сондықтан қазіргі уақытта денсаулық сақтау саласына жұмсалатын қаржы туралы мәлімет алу қиын дейді ол.
Сол саладағы кәсіпкерлер мәліметтерді бергісі келмейді. Неге? Өйткені олар бұны коммерциялық құпия деп есептейді.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың мәліметінше, Самұрық қазына әл-ауқат қоры Самұрық фармация деген атпен акционерлік қоғам құрған. Бұл базардағы бәсеке таласын шектеу деді ол. Егер де дәріні тасымалдайтын ортақ компания болса, бағаның төмендеуіне менің сенімім жоқ дейді депутат. Ал кепілдендірілген медициналық көмекке кіретін дәрілерде көптеген атаулар бар. Және осы тізімді бүгінде бірінші кезекте отандық өндірушілер игеріп келеді. Себебі бұл қарапайым және жеңіл шығарылатын дәрілер мен қосымша материалдар деді депутат. Ал заңдағы норма бәсеке таласын әділетсіз етпейді ме? Біз заң арқылы монополисті жасап отырған жоқпыз ба? Себебі мұндай әрекетке бару бізге рұқсат етілмейді, дейді депутат Бобров.
Если будет единый поставщик, я не уверен, что будет снижение цен. То есть не создаем ли мы через законы монополистов, что в принципе нам запрещено делать?
Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің сөзінше, ол министр болмай тұрып, бәсеке таласы болуын қалаған. Бірақ қазір кейбір облыстарда сатылатын дәрі өзге облыстардан 5 есе қымбат болып шыққан. Мемлекет болса, ортақ дистрибьютор арқылы базардағы шағын және орта бизнеске араласып отырған жоқ. Тек бір салаға кіруге мәжбүр. Әрине, бұл сирек кездесетін шара, бірақ министрлік кепілдендірілген көмекке кіретін 27 түрлі дәрінің бағасын арзандатқысы келеді, дейді ол.
Бұл мемлекеттік дистрибьютор зауытпен тікелей жұмыс жасап, мына ортасындағы 5 посредник ол болмайды деген сөз. Демек, баға бірден түсіп кетеді деген сөз. Екінші, ол зауытпен тіке жұмыс жасағаннан кейін контрабандалық, контрафактылық тауарлар болмайды деген сөз. Өйткені бұл дистрибьютор тікелей зауыттан кәдімгі өзінің сертификаты бар, халықаралық стандартқа сәйкес дәріндерген дәрі-дәрмектер алынатын болады.
Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше, 95 жылдан бері фармацевтика саласы бәсекеге берілді. Мақсат нарық талаптарына сәйкес бәсекенің арқасында дәрінің бағасын арзандату деп хабарланған. Жекеменшік кәсіпкерлік туралы заңға, бәсеке туралы заңға және дәрі құралдары туралы заңға сәйкес мемлекет дәрі сату саласына араласпауға тиіс. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%-ға жетеді. Онда да бұл дәрілерді химфарм Рамат және Global Farm сияқты бірнеше кәсіпорын ғана шығарады. Осыған орай жергілікті саясаткерлер елге енгізілетін шетелдік дәріні азайту керек деп сан рет ұсыныс жасаған. Ал Денсаулық сақтау министрлігінің фармация комитетінің мәліметінше, дамыған елдердің өзінде отандық өндіруші дәрілерді ішкі тұтынудың тек 20% жабады. Өйткені дәрі шығару өндірісін ашуға көп шығын және уақыт қажет деп хабарланды. Ал дәрі құралдары туралы заңда жазылғандай, дәріханаларды Денсаулық сақтау министрлігі емес, жергілікті органдар ашуға құқылы. Онда да аса қажет болған жағдайда. Бірақ заңда жазылғандай, шалғай аумақтар үшін Денсаулық сақтау министрлігінің мамандары дәрі сатуға құқылы. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың талап арызын қанағаттандырып, аудан әкімін оған 50,000 теңге төлеуге міндеттеді. Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Молдованың орталық сайлау комиссиясы сайлау қорытындысын бекітіп, 60 орынды коммунистерге берді. Иран батыстың ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейін қарап шығатын болады. Ресей газының алғашқы тасымалы оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. Газ құбырындағы апаттан Ресейге түркмен газы жетпей қалды. Ирақ премьер-министрі Мәскеуге барады. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағатты бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы совет дәуірінен қалған жер, су, көше атаулары мен ескерткіш тақталар және совет көсемдерінің ескерткіші әлі күнге сақталып келеді деген хабар. Сондай-ақ, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда Қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ деген проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Қадірмен тыңдарман, енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда совет дәуірінен қалған жер, су, көше аттары және ескерткіш пен ескерткіш тақталар әлі күнге көптеп кездеседі. Қазақстан тәуелсіздігін жария еткен алғашқы жылдары советтік атауларды жаппай ұлттық атауларға алмастыру шаралары бастау алғанымен, ол кейінгі кезде мүлдем тоқтап тұр. Сарапшылардың кейбірі бұл мәселе төңірегіндегі көп түйткілді бір жақты шешу үшін арнайы заң қажет десе, келесі бірі бұған биліктің өзі кедергі болып отыр дейді. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанның солтүстік облыстарының атауын ауыстыруға жергілікті жердегі атқарушы биліктер кейбір өкілдері қарсы болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғанға дейін ұлттық ономастика мәселесін көтеріп, тәуелсіздіктен кейін қала көше атауларының өзгеруіне мұрындық болған қазірде Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасаралы Қуанышәлі жер су атауларын ұлттық атауға өзгертуді жергілікті халықтың талқысына салуға болмайды. Ал бұл мәселенің күні бүгінге дейін шешімін таппауы тікелей президент Назарбаевтың жүргізіп отырған саясатының кесірі дегенді алға тартып отыр.
Назарбаевтың өзі тежеп отыр. Өйткені ол жалған саясат жүргізіп отыр. Ана жергілікті тұрғындардың еркіне салу керек депті. А ол болмайтын нәрсе ғой. Кеше отаршылдық кезде Дүзесін Батыр осында келіп қоныстанып сүйткен кезде Қазақтан рұқсат сұраған жоқ, бәрін өзгертті де жіберді орысшалар. Енді келіп олардан рұқсат сұрау керек. Семей, Өскемен деген ол орысша атаулардың қазақша формаға салған өзгерген түрі ғана. Сондықтан Семей қылып өзгерту дұрыс емес еді. Осы біздің қазіргі елді басқарып отырған осы адам осыған барып тіреледі осы мәселе. Өйткені бүкіл билік осының қолында.
Алайда мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы ономастика комитетінің бас сарапшысы, әрі үкіметтің жанындағы мемлекеттік ономастика комиссиясының үйлестірушісі Ерлан Күзекбайдың сөзіне қарағанда, аймақтардағы атауларды өзгерту жергілікті атқарушы биліктің ұсынысымен және жергілікті қоғамдық пікірмен санаса отырып жүзеге асатын көрінеді. Соның ішінде солтүстік облыстардағы қоғамдық пікір мұндай өзгертулерге түбегейлі қарсы екен.
Елбасының өзі осы мәселені көтеріп жүргенде бір екі ауыз сөз айтып еді, осы бәрі соған қарсы шығып біз өзгертпейміз дегенде үлкен қоғамдық қарсы пікір қалыптастырды да оны ешқандай жергілікті өкілді атқарушы органдар қолдамай отыр. Сол себепті бұл мәселе заң шеңбері аясында шешілмей жатыр. Қалалық жергілікті атқарушы органдар шешеді. Бұл жерде біздің мемлекет өкімі жүрмейді. Үкіметтің де тіпті елбасының да мына көше атауын сендер былай бүйтіңдер бүйтіңдер болған заң бойынша өкім бере алмайды, былай былай деп. Оны бәрі жергілікті жер өздері шешеді.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім болса, анамастик логистика мәселесін жергілікті халық өзі ақ шешеді. Тек биліктегілер совет кезінен қалған кадрлар болғандықтан ұлттық аномастика саясаты тұрлап тұрғанын айтады.
Сол билікте отырған адамдар, сол тәуелсіздік үшін қазақ мемлекеті үшін күрескен жоқ қой. Оларға астанадан түскен бір билік болды да, тек бірінші секретарь деген президент, обком партия, райком партиялардың бәрі қаланың әкімі, аудан әкімі деген атты өзгерткеннен басқа еш нәрсе өзгерген жоқ. Әрине, бұның бәрін жергілікті халық өздерінің қолына алып, жергілікті өзін өзі басқару заңы болып, егер жүйесі болса, оны өзгерту оңай болар еді. Ондай жергілікті өзін өзі басқару жүйесі Қазақстанда жоқ. Сондықтан бәрімізді жаңағы мәслихатқа қарап жалтақтаймыз, мәслихат әкімшіліктен асып кете алмайды, бірімізге біріміз қарап отырмыз.
Сондай-ақ Дос Көшім өзі жетекшілік ететін ұлт тағдыры қозғалысы ұлттық аномастика туралы заң жобасын дайындағанын, оны үкіметке ұсынатындарын да атап өтті. Сөз болып отырған мәселеге қатысты Алматы қалалық тілдерді дамыту басқармасының бастығы Кенжехан Матжанов советтік атаулар мен ескерткіштерден арылу үшін арнайы заң қажет екенін, алайда ондай заңды даярлауға үкімет асығар емес деп отыр.
Кеңестік кезеңнен қалған зардапты мұраларды жою жөнінде арнайы заң қабылданған жоқ. Оларды заңның ретімен алу жөніндегі мәселеде қарастырылған жоқ. Ал енді Алматының көшелері алғаш кезде орталық көшелердің көпшілігі өзгертілген. Қазір Алматы қаласы бойынша 1840-тан астам көше бар. Сол көшелердің 300-ге жуық көшенің аты әлі күнге дейін қайталанады. Сол кезеңдегі Кеңестер одағының батыры, Кеңестер одағының еңбек ері деген сияқты кеткен атаулар әлі күнге дейін өзгертілмей тұр.
Қазақстанда Павлодар, Петропавловск сияқты қалалардың атауы және өзге қалаларда советтік кезеңнен қалған көше аттары мен советтік белгілі белгісіз адамдарға қойылған ескерткіш тақталарда сондай-ақ Ленин мен Сталиннің ескерткіштерін көруге болады. Осындай ескерткіштердің бірі Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда орналасқан. Ол жерде Қазақстан оппозициясы мен қоғамдық қозғалыстардың әртүрлі мәселелерге байланысты билікке наразылық шерулері өтіп тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық бағдарламасын Қазақстанның руханият тақырыбына арналған хабармен жалғастырсақ. Домбырашы, дирижер Жұмагелді Нәжмеденов көп ғасырлық тарихы бар музыкалық аспаптар қазақ халқының музыкалық мәдениетінің пайда болуының және дамуының куәсі болып табылатындығын айтады. Мыңдаған жылдар аясында ұлы дала көшпелілерінің шыңдалған ғажайып мәдениетінің кіндік жұрттағы мұрагері қазақтар болды және олар сол ұлы мәдениеттің арқауын үзіп алмай бүгінгі күнге дейін жеткізіп келеді. Өкінішке орай, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ, дейді домбырашы. Саналы ғұмырын домбыраға арнаған Жұмагелді Нәжмеденов бар арманым домбыраның үнін зерттесем дегенді айтады. Маманның пайымдауынша, бұл зерттеулер арқылы домбыраның қоңыр үнін қайтаруға болады. Ал енді осы тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Мәншүк Асаудайға берсек.
Қадыр Мырзалиев кезінде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен. Осының астарында көп мән бар, дейді домбырашы Жұмагелді Нәжмеденов. Оның пайымдауынша, қазақты әлемге танытып отырған бұл аспап қазіргі таңда тиісті дәрежеде зерттелмеген. Соның кесірінен бүгінгі домбыраның нағыз өзіне тиесілі қоңыр үні жойылып барады, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл көне аспап болғаннан кейін әрбір шеберлер өзінің қалауынша жасап ала берген сияқты. Бірақ жаңағы айтқан шертпе күйменен төкпе күйдің домбыраларының формаларының өзге болуына байланысты оның дыбыстарында кейбір өзгешеліктер болған. Өзіне тән. Мысалы, батыстың домбырасы күмбірлеп характерді беріп тұрса, арқаның домбырасы қоңыр қазың қаңқылдаған үнінде берген. Бірақ өкінішке орай ол үндер қазір жоқ, жойылды.
Тарихқа үңілсек, Алматы облысы Жамбыл ауданынан табылған таңбалы тастағы домбыра суреті осыдан 6000 жыл бұрын қашалып жасалған екен. Музыка мәдениетінің оның ішінде шекті аспаптардың қайдан шыққанын осыдан ақ аңғара беруге болатын сияқты, дейді Жұмагелді аға. Өйткені музыка аспаптары арасында бұдан көне жәдігер ғылымда жоқ. Осыдан Еуропадағы классикалық музыка аспаптарының түп тамыры қазақ жерінен шыққан деуге де негіз бар, дейді ол. Сұхбаттасымыз домбырамыздың акустикасын зерттеп алып, соған сәйкес параметрлерін жетілдірсек, ешбір Еуропа аспаптарынан кем болмас болмас еді дегенді айтады.
Скрипка, фортепиано, гитарлардың бәрін акустикасы зерттеліп, классикалық аспап деңгейге дейін жеткендігін енді сол дәлелдеп отыр ғой. А классикалық аспапқа жету деген оның ішінде ол ғылым арқылы, ғылыми оны зерттеу. Біздің әлгі мына музыка аспап жасайтын шеберлердің шеберлігінен шықпайды. Біреу қойып жасайды, бір орнамент, біреу бірдемені жапсырып жасайды. Ол әдемілік дизайнды айтып тұрған жоқпыз. Бұл жерде олардың үнінің ғылыми түрде зерттелуі. Бұны акустика ғылымы арқылы. Оның арнайы технология. Қазір біз осы домбыраны қазіргі заманның талабына сай компьютер арқылы зерттеп шықтық.
Маман домбыра тартудың үш тәсілі бар екендігін айтады. Біріншісі дәстүрлі тәсіл қолға қарап, көзбен көре отырып, жадыға тоқитын қима құлақтық амалы, екінші халықаралық ноталық жүйе бойынша үйрену, ал үшінші сандық жүйе тәсілі. Соңғысының авторы Жұмагелді Нәжмеденов. Маманның сөзіне қарағанда, бұл аяқ астынан ашылған жаңалық емес. Шәкірттерге музыкалық аспапты меңгерту үшін бізге дейін Үндістан, Қытай, Жапон және тағы басқа шығыс елдеріндегі ежелден қолданып келе жатқан әдіс. Ол елдерде күні бүгінгі дейін әндерін осы сандық тәсілмен газеттерін тіпті сіріңке қорабының екі жағына сыйып кететінде етіп, жазып, үнемді пайдаланады екен. Кей ақпараттарда Қытайда осы сандық қарапайым тәсілмен кейде симфониялық оркестрге де шығармалар ойнатады екен дегенде мәлімет бар. Сұхбаттасымыз бұрыннан ақ белгілі осы әдісті Қазақстанда пайдаланып келе жатқанымызға біршама жыл болды дейді. Осындай сандық тәсілді әркім өз түсінігімен пайдаланып жүзеге асырып жатыр. Бірақ белгілі жүйеге келтіріп, дамытып, кітап қылып шығарғандар өте аз. Мен өз тәжірибемде осы сандық тәсіл бойынша домбыра үйретудің адам айтса сенгісіз нәтижелеріне қол жеткіздім десем өтірік емес дейді Жұмагелді аға.
Өмір қолына домбыра ұстамаған американдыққа үйреттік. Қазақ түгелі. Кеше Ақтаудан бір апай келді. Осыдан 3 жыл бұрын Айқын газетіне негір домбыра тартқанда қазақ қарап қалама деген бір мақалам шығып еді. Соны мен сканерлеп етіп алып дейді, 3 жыл бойы сізді іздедім дейді. Бір апай келіп тұр. Кеше балалардың каникулында осы жерге келіп, екі оқитын немересін. Осы жерде Бейсенғали Ғизатовтың Біз өмірдің гүліміз деген әнді жаңағы балаға мамасының көзінше 3 минутта ойнатып жібердім. 3 минутта. Енді жаттатқан жоқпын, ойнатып деп. Бір ойнатып қарау ғой, ары қарай жаттау баланың мойнында. Ананы ойнату. Мамасы мәз болды.
6000 жыл тарихы бар аспапты қазіргі таңда шеберлер өздерінің білгенінше дайындап жатыр дейді маман. Алайда оларға еш кінә таға алмайсың, себебі бұл аспапты дайындаудың мемлекеттік стандарты жоқ. Ал ол стандарт болу үшін арнайы зерттеулер қажет дейді домбырашы. Егер зерттеу жұмыстары жүзеге асырылатын болса, ежелгі домбыраның қоңыр үні қайтып оралар еді дейді сұхбаттасымыз.
Санасы ашылсын десе, ұлттық рухы көтерілсін десе, қоңыр үнді домбыраға бет дұрыс бастау керек. Мына балға олайдың ескі домбырадан біз шаршадық. Сондықтан шегеретін тек ашайық деп отқан себебім, домбыраға арнайы шегіздеп отырмыз жасауға. Соны эксперимент жасап, ғылыми түрде дәлелдеуіміз керек. Жаңа мақтанып отырмын мен 6000 жыл домбыра деп. Әл арнайы шегі жоқ, тұрақты бұрауы жоқ. Бұл қандай мәдениетте жүрміз біз домбыраны? Сондықтан домбыраға үлкен мән берейік.
Сөз соңында Қазақтың мәдениет және өнертану ғылыми зерттеу институтының акустика және музыкалық технология лабораториясының меңгерушісі, домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжмеденов ұлттық музыканың адам баласына тек қана жақсы тәрбие беретіндігін ұмытпаған абзал дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2576-64, 2545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215-ші 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлақтар болып қоймай, сондай ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.